Якби й мав, знадвору нас одразу помітили б. Я підвів її ближче до вікна, у яке навскоси падав пруг жовтого світла від потужної лампи ліхтаря. У цьому промені повільно пливли звихрені золоті порошинки. «Літера Г», – прошепотіла вона. Я подав їй вузьку коробку з реєстраційними картками. Жінка нахилилася ближче до світла. Тонкі пальці швидко перебирали картки, на дощату підлогу із слідами зі струганих сучків падала тінь від її високих грудей. «Ви боїтесь мишей?» – запитав я. «Тільки павуків», – тихо відповіла вона, не підводячи голови від картотеки. Брязнула клямка відчинених дверей. Я ледве встиг вихопити у неї з рук коробку і тицнути назад у шафу. «Тут є хто?» У ту ж мить нас засліпило світло лампочки під стелею. «Пан Зоугар, новоспечена, відповідальна особа. Тільки тебе мені тут бракувало». За ним височила кремезна постать нового керівника самоуправління із числа колишніх в'язнів. «Що ви тут робите?» У мене сяйнула несподівана ідея. Я обняв Маріель і сміливо поцілував її. «Якщо по правді, то у нас тут побачення». Зоугар стояв переді мною, розставивши ноги, руки в боки. «Замість дисципліни і порядку отакі штуки. Ти ж знаєш, брате Кіліане, що ми відповідаємо тут за 6000 братів». Я під руку провів Маріель до дверей. «Бач, допався до свободи», – стиха мовив новий керівник табору, коли я минав його. Француженка була вже на дворі. «Я думав, що місія прийшла нам сюди серйозніший товар». Він кивнув головою її вслід. «Ну, здається, обійшлося», – зітхнув я з полегкістю, коли ми відійшли далі від канцелярії. «Перепрошую, але якби ми там замкнулися, було б гірше». «Це ви пробачте мені. З такої ситуації краще ніхто не вийшов би. Але тепер у нас з вами побачення, якщо ви справді усвідомили ситуацію». Вона не зрозуміла моїх слів, проте якось відчула, про що йшлося. Я тримав її під руку, як і тоді, коли виводив з канцелярії. Я більше уявляв, аніж відчував тепло її тіла. На ходу її стегно інколи торкалося мене. Я даремно наказував собі бути спокійним, 3 минулі роки бунтували в мені. Якось несподівано для самих себе ми опинилися у широкому віддаленому фортечному рові. Справді, мертва тиша панувала тут. Вона, мов би, ширилася, повзла звідти туди за понурі фортечні вали. Я ледве стримався, щоб не сказати своїй супутниці те, що було у мене на язиці. Кілька днів тому саме тут пролунало 35 смертельних залпів. Жінки, які ще хотіли любити, теж стояли тут, під отим високим муром. Трохи пощерблений міцно-жовтий диск місяця заливав якимсь примарним сяєвом кущики молодої весняної трави, що звисли над горішнім краєм валу, а трохи нижче скисну цегляну стіну. Мені здалося, що я розрізняю на ній світлі вибоїни від куль. «Тут? Ні», – майнула думка, та було вже пізно. Я побачив розширені зіниці Маріель, грудьми відчув дотик її грудей. Ах, Севко! І вже потім тільки тепло ожилих уст, заплющені очі. Слава часові, який у захваті спинився, як завжди, коли починаються дорогоцінні секунди, такі неймовірно прекрасні і завжди нові. Наступного дня я аж до післяобідньої пори марно шукав Маріель. Вона наче крізь землю провалилася. Я вже ладен був повірити, що вчорашній вечір мені тільки приснився. З гучномовців, розвішаних по всій фортеці, знову щось оголошували. Ми з Патріком почули тільки кінець. Хто відчуває ознаки гарячки, хай негайно звертається до головного медпункту. Двір номер один. Зранку у тебе наче боліла голова, сказав Петрік і допитливо глянув на мене. Це у мене після свята. Сам знаєш, як учора розпарився. Я усміхнувся і намацав у нагрудній кишені перегнуту Севчину фотографію. У своїй камері, неподалік від місця французького друга, я ліг на голі нари, але сон тікав від мене. Я згадував батька у мисливській хатині на підгір'ї, Севку Маріель. Учорашній день тікав кудись усе швидше, а я намагався затримати його. Потім я вийшов з камери і знову заходився шукати серед людського тлуму Маріель. Її ніде не було. Не знайшов я її і в канцелярії, прикомандированої до табору французької місії. Зненацька я спіймав себе на тому, що беру участь у всій цій схвильовано-радісній метушні, лише як сторонній спостерігач. Сприймаю все це, мов би, крізь опущену завісу, що приглушує сприйняття, вселяє непевність. Куди ж, власне, вона поділася? Хтось узяв мене ззаду за руку. У вас такий вигляд, ніби ви щось шукаєте. Скоріше когось, Маріель. Вона приязно сміхнулася. На голові у неї знову зав'язана тюрбаном хусточка. В голосі й жестах відчувалась звична активність буденного дня. Куди й поділося таке довірливе вчорашнє синьовечірнє мовчання? Вона зазирнула мені в обличчя. «З вами щось діється. Заждіть тут». У відчиненні двері я побачив переповнений медпункт. Ліжок і матраців поки що не вистачало, і десятки хворих лежали на ковдрах, розстелених на голій землі. Мене охопила лють. Гестапівська охорона повтікала, Гітлер провалився просто у пекло, проте запущена велетенська машина війни крутиться по інерції, і отут, у фортечних мурах, під червоно-білим прапором нової Чехословацької республіки, ще панує заведений нацистами порядок. Ще помруть сьогодні від висипного тифу кільканадцять уже визволених гефтлінгів. Маріель повернулась, простягнула мені термометр. 39 з десятими. У вас тиф. Я злякався. Але ж учора я нічого не відчував, їй Богу. У мене був, мабуть, такий вигляд, ніби я в чому завинив. Я не про те, перебила вона мене. Зрештою, нам робили щеплення. Мене зачепило заживе, що про вчорашній вечір вона згадала лише у такій площині. Щоб дати санітарам винести ще одного небіжчика, ми відступили набік. І враз завмерли на місці, побачивши сіре обличчя із зеленкуватими тінями обабіч гострого носа і знайомим подвійним горбиком. Я смикнув з голови свою шапочку і скоса позирнув на Маріель. Вона стояла бліда, як крейда. Мільйони людей втратили життя у цій проклятій війні. Мені здавалося, що це кажу не я, а хтось інший. Але після стількох років боротьби і ув'язнення померти, так би мовити, на порозі відімкнутих дверей –